Tak, dobré ráno, moje jméno je Adam Zedníček. My jsme s mojí manželkou Ivankou z Havířova a jsme tady někdy před rokem byli, mám pocit, nebo na podzim v listopadu. Mohli jsme se trochu představit a dneska je ta příležitost, protože jsme byli navštívit vlastně Káťu s Ondrou. Jsou nemocní, nemůžou tu dneska být, ale včera jsme mohli trávit spolu. A dneska my jsme tady byli úplně první, protože jsme tady přespávali, takže díky za vaši pohostinnost. Kdybyste našli někde v rohu nějakou ponožku nebo něco, tak to bude moje, tak to když tak mi můžete podat. A jsem tady teda s Ivankou. Ivanka je moje manželka, my jsme už 10 let spolu. Ona je úžasná. A když řeknu, že jsme spolu 10 let, tak si lidi ptají, a vy jste tak staří? A říkám, ne, my jsme se brali tak mladí. Tak je to jiné než v dnešní době. A máme syna Matouše, ten je takový akční a tvrdohlavý, takže kdyby do vás narazil třeba, tak můžete zjistit, jak má tvrdou tu hlavu a nějak ho nasměřovat jinam. Budeme mluvit dneska o studně, pokec u studny, ale ještě než se do toho dám, nevím, jaký jste měli týden vy, David měl dobrý úvod, se to líbilo a trochu to koresponduje s něčím, co jsem taky prožíval. A ten můj týden byl takový, jako jsem se moc nedovedl soustředit a moc jako... Když jsem hledal Pána Boha, tak jsem v tom byl asi takový malátný, moc mi to nešlo, nevím. Ale včera tady u vás ve Výškově jsem si šel zaběhat večer. Tady po té cestě nad těmi domy až na takovou rovinku k nějakému rybníku, který jsem oběhl celý dookola, tam bylo strašně moc rybářů. Nevím proč, jestli to byly nějaké závody, nebo každý ve Výškově rybaří. Byli jste tam někdo rybaři včera? Ne? Tam bylo strašně moc lidí. Ale když jsem vyběhl, tak jsem se začal modlit a najednou mi došlo, jak je Pán Bůh skvělý, protože to bylo úplně čerstvé, bylo to takové svěží a říkal jsem si, to je super, že prostě někdy sice jsme jak kdyby zablokovaní, ale potom může být chvíle, kdy může přijít úplně nečekané setkání, když k němu přicházíme. A já doufám, že takové to bude i dneska. A když jsem se vrátil z toho běhání, tak jsem si začal připravovat nějaké poznámky na dnešek trošku, tak pojďme do toho. Studna je zajímavé místo v Bibli. Je to místo, kde je několik setkání a většinou je to takové místo zamilovanosti. Nevím, jestli znáte nějaký příběh, ale třeba Eliezer, sluha Izáka, vidí u studny pravou a vhodnou ženu Rebeku. Si to znáte z Genesis. Podobně Jákob potkává svou budoucí Ráchel u studny. Takže u studny máme několik příběhů a většinou jde o zamilování nebo o nějaké potkání ženicha s budoucí nevěstou. A dneska se budeme točit okolo pasáže z Janova evangelia 4. kapitoly. Můžete si to najít, budeme z toho číst. Si můžete otevřít svoji Bibli. A tam je zvláštní setkání, asi možná víte koho? Pána Ježíše se samařskou ženou. A dá se říct, že to je taky takové obrazné setkání ženicha s jeho budoucí nevěstou. A tohleto setkání je takové netradiční, je neotřelé, je prostě jiné a neočekávané. Ale já věřím, že bylo Pánem Bohem připravené a chtěné. Že to nebyla žádná náhoda a že se mělo stát přesně tak, jak se stalo, protože to Duch Svatý chtěl a vedl do toho Pána Ježíše. Tak pojďme se pomodlit předtím, než budeme číst to slovo a potom budeme číst od 4. verše do 29. A já budu číst překladu 21, můžete si číst ve svoji Biblii. Není to promítnuté, ale najděte si to u sebe. Tak Pane Ježíši, děkujem ti za tvoje slovo, děkujem ti, že můžeme se koukat dneska do téhle pasáže, něco se učit. Já tě prosím, ať nám otevřeš nějaký ten duchovní zrak, ať my můžeme prostě se sytit s tím, co pro nás máš připravené. Ať můžeme být jako tvoje děti a sytit se slovem, které máš připravené. Možná ne všechno, co řeknu, má někdo tady slyšet, ale možná chceš Duchu Svatý nás vést, abychom si něco uvědomili na základě toho, abychom se pro něco nového rozhodli nebo něco tady nechali tobě, Pane, dneska. Tak to prodechni svým duchem, pane, a uschopni mě taky v tom. Děkuji ti. Amen. Tak jo, od 4. do 29. verše. Je to další pasáž, takže můžete poslouchat a sledovat to. Takže Ježíš musel však projít Samařím. Dorazil k samarskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna. A Ježíš unaven cestou se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samarská žena se ho zeptala, jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš ji odpověděl, kdyby jsi znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena, a studno je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, jeho synové a dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl Ježíš. Nemá muže, odpověděla žena. To jsi řekla pravdu, že nemáš muže, řekl Ježíš. Měla jsi totiž 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Ženo, řekl Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváte, protože spása vyjde z Židů. Ale přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali v duchu. A ti uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a pravdě. Žena odpověděla, oh, vím, že přijde Mesiáš, který je nazýván Kristus. Až přijde, vysvětlí nám všechno. To jsem já, řekl Ježíš, ten, kdo s tebou mluví. V tom přišli jeho učedníci, překvapilo je, že mluví s ženou, ale žádný neřekl, co jí chce, nebo proč s ním mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš? Tak, díky, že jste to četli se mnou. Tak, to mělo být toto. Tohle místo si necháme v Biblii otevřené, budeme se v něm dneska držet, budeme si ho postupně procházet a budeme se snažit zaměřit na dva pohledy. Jeden je to, co to říká, nebo co nám to napovídá o pohledu na společnost, na člověka obecně, a jeden, co to může říkat pro tebe konkrétně, pro tebe a pro mě. Tak jdeme do toho, chcete? Koukneme se, můžete reagovat klidně. Super. Takže když se nacházíme asi časově trošku, když se nacházíme na začátku Ježíšovy služby, tenhle ten příběh se odehrává někdy ke konci prvního roku jeho působení z celých těch 3,5 let, to bylo v tom prvním. Je někdo z vás tady na střední nebo vysoké škole? Tady někdo vzadu? Pár studentů? Tak představte si, že to bylo v Ježíšově prváku. Jo? To prostě bylo úplně na začátku. Kde se to odehrává? Kde se to odehrává? Ten děj se odehrává mezi Judeí, to je část Izraele, kde vlastně je Jeruzalém, a mezi Galilei, to je ta část, kde Ježíš žil dříve v Nazaretu, tam měl svoji dílnu, a mezi těma dvěma částma izraelské země je území zvané Samaří, kde vlastně žili takový pohanští, položidé, něco na ten způsob, kteří měli svoje poloviční náboženství, v reálu je nikdo neměl rád a oni prostě tam byli tak trošku navíc historicky a Židé je doslova nesnášeli. Oni je prostě obcházeli, možná už jste o tom slyšeli výklad někdy dříve. Prostě si představte, jak kdyby třeba mezi Moravou a Čechami byla Vysočina, ta je tam kousek teda, takže ta tu je, ale jak kdyby na Vysočině žil nějaký staroslovansko-ruský nějaký prostě národ, který je pomíchaný a mají nějaké staroslovanské náboženství a nějaký svůj tam rádoby chrám, zvyky, vládu a já nevím co všechno. A to všechno by tam bylo, tak to přesně by bylo Samaří uprostřed Česka. A všichni bychom to chodili okolo a i ta dejnička by se postavila třeba okolo, raději ne přes ně. Ani ti Židé tam neměli cestu přes ně. To bylo Samaří. A nikdo z té Ježíšovy party tam asi se necítil dobře, že tam vůbec jsou. A hnedka tady u toho můžeme vidět první poučení, nebo první možná první bod, u kterého se můžeme zastavit. A to je to, že Pán Bůh má všechny lidi a všechny národy rád a má o ně zájem. Úplně všechny. Ve 4. verši čteme, on musel však projít Samaří. A to nám ukazuje, že ho k tomu vlastně Duch Svatý vedl, protože i Pán Ježíš jako, on nemusel dělat nic, ale on dělal věci, které slyšel od Otce, takže Duch Svatý ho k tomu půdil, aby to dělal, aby tam přišel. A v 5. a 6. verši čteme, že dorazil k tomu městu Sychar a posadil se u studny. A tady na tom prvním bodu se zastavíme a něco si uvědomíme. Pán Ježíš je schopen vstoupit do oblasti našeho života, o kterém si celé okolí, celá rodina, celé město, celé Česko může myslet, že by tam nevešel. On může. My si myslíme, že tam nemá co dělat, ale on může. Takové bylo Samaří, bylo zapovězené, zapomenuté, odsuzované, nechtěné, nepřátelské, ale Ježíš si tam našel cestu. A jsou oblasti a taky lidi, nad kterými můžeme přemýšlet a říkáme si v hlavě, to by nešlo. Tam by Pán Ježíš nemohl vstoupit, nebo tam by nemohl nic udělat. Možná i nejbližších lidí okolo nás. Možná v rodině. Ale Pán Ježíš může vstoupit do jejich života. Může do nich vstoupit, i když my bychom se neodhodlali ho tam možná ani pustit. Všichni si dokážeme představit možná někoho z práce, nebo studenti nějakého učitele, komu bychom to ani nepřáli, ale Pán Ježíš může. A stejně to tak bývá v oblasti tvého a mého vnitřního světa, o kterém si myslíš, že do něho Pán Ježíš nemůže vejít, protože většinou každý z nás má v sobě zapovězené téma, zapovězenou oblast, na kterou my nechceme ani myslet nebo si ji připomínat. Většinou to tak je, ale Pán Ježíš tam může vstoupit. Do toho Samaří uvnitř nás, kam nepouštíme ani možná sebe. Pro Ježíše je důležitější každý člověk, než to, co my si myslíme, nebo jak my chceme omezovat Boha, kam on může nebo nemůže, kde by mohli jednat, kde jsou nějaké společenské hranice. To není tak důležité, tak jako je Kristova láska k lidem. Pojďme dál do bodu číslo 2. Ježíš se tam posadil a bylo poledne. To budeme číst verš 7-8. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Takže těch 12 učedníků, oni v čele s Jidášem, který měl peníze na nákup, vyrazili na tržiště do nepřátelského města a svého učitele Ježíše raději nechali možná před městem, aby ten svatý se neposkvrnil. Pravděpodobně nad tím takhle přemýšleli. A Ježíš sám v poledne došel ke studni, kde se posadil. A ta studna byla stará, možná tam byla lavička, možná tam bylo pár stromů, já nevím. Takhle vypadá ta studna dneska. Ona tam je pořád. Je to dochované, je to ona. Dneska tam je kolem ní ortodoxní klášter postavený a ona asi vypadala dřív víc old school, jo? Prostě něco jak na těch obrazcích, co tam je. Už na to byla jenom kupa kamení prostě s nějakou dírou, já nevím. ale takhle vypadá dneska. Ale zastavme se u toho, že žena přichází v pravé poledne. A ten čas je podstatný. Kdo z vás byl někdy na dovolené v Chorvatsku, nebo v Řecku, nebo někde kolem Středozemního moře? Pár z nás bylo, jo? Já taky. Super, gratuluju vám. Dostali jste se dál než pan Ježíš za jeho života, ten nevyšel z Izraele nikdy. Jako dítě byl v Egyptě, ale to se asi nedá počítat, když ho pronásledovali a chtěli zabít. Takže vy víte, když jste byli u Středozemního moře, že okolo poledne většinou lidi nefungují. Respektive tam se funguje jenom ráno a večer. Prostě pozdě do noci jsou otevřené obchody. To tam není jak u nás. A jenom možná Češi, jako když se, že jo, prostě potřebujeme sluníčko, proto jsme tam jeli, takže 50 se natřem a jsme všude i jako v poledne. Ale normálně lidi tam nedělají nic. A v pravé poledne by tam nešel nikdo ani pro vodu. To se prostě nedělá. Nikdo by tam nešel pro vodu. Tak se to nedělalo. A ta žena přesto šla za největšího vedra a ještě k tomu šla sama. A tahle ta žena, později ten příběh nám odkrývá, my tam vidíme, že to s ním bylo špatný, to k tomu se ještě dostaneme, ale už jenom to samotné, že byla žena, to bylo taky špatný. V té době. Jo, to nemyslím jako, že teď, ale prostě už to samotné. Víte, rabínům se ani nedoporučovalo mluvit s ženami. Oni to měli raději zakázané. Natož se Samaritánkou, natož s někým v pravé poledne. Být ženou v té době bylo prostě náročné a to kázání není o tom, tak to nebudu rozebírat. Ale ona mohla jít s jinými lidmi z toho města, s jinými ženami pro tu vodu, ale byla tam sama. A my to tam nemůžeme přesně přečíst, ale je pravděpodobné, že to město jí zavrhovalo, nebo že se moc styděla. Možná kvůli tomu, jak žila, to měla i zakázané. Ona byla prostě úplný outsider, který byla někde na okraji společnosti a proto chodila prostě v pravé poledne, kde tam nikdo by nešel, k té studni. A celé město ji asi zavrhovalo. Neměla to vůbec lehké. A ejhle, kdo se do té situace objevil? Kdo tam najednou přichází? Někdo, koho bychom vůbec nečekali, někdo, kdo by tam společensky na ní vůbec neměl ani promluvit. Co se můžeme naučit z toho? Nejenom, že Pán Ježíš může vstoupit do zakázaných zón a míst našeho života, ale může navštívit i ty nejzavržení hodné lidi ze společnosti. Úplně každého. Ty nejhorší. Mnohem horší, než je tahle ta žena. Úplně všechny. My potřebujeme naši mysl a pohled na svět otevřít, kouknout se, jak to tady vidíme. Pán Ježíš může přijít k těm nejvíc skorumpovaným, největším lhářům, násilníkům, pedofilům, vrahům, zlodějům. On může přijít úplně ke všem. A on chce k ním přicházet. I k takovým lidem, aby jim dal druhou šanci. A v tom je Boží srdce. Takový je náš Bůh. Takový o ně. A tohle je obecně pro společnost, ale zároveň pro tebe a pro mě tady, nebo pro tebe, co se díváš třeba na záznam nebo na tohleto video, tak ten bod 2 říká, že i když sami v sobě se cítíme možná jako ti nejhorší, tak Ježíš nám může přijít. A možná se tak cítíme někdy, nebo možná i dneska. Možná to tak i je, protože děláme špatné věci ve skrytu. Možná jsme dvojací a pokrytečtí. Možná prostě ne vždycky zvládáme ten život, jak bychom chtěli. Možná někdy lžeme, pomlouváme. Možná nějaké drobnosti krademe, nebo jsme v tajnosti na pornografii, nevím. Možná děláme nějaké věci, říkáme si, když to nikdo nevidí. Jsme nepoctiví. Možná ve skrytu. A i když si před sebou můžeme připadat úplně, že jsme nejhorší, anebo i když to tak možná je, tak Ježíš s tebou chce navázat kontakt. Ježíš chce k tobě přijít a chce s tebou začít mluvit. I když vidí do tvojeho nitra, i když přesně ví, kdo jsi, protože on nás zná vlastně mnohem víc, než my známe jej. On nás zná mnohem víc. On přesně ví, kdo jsme. I když nás nikdo nevidí. Tak on chce přicházet a se s tebou začít rozhovor. On prostě je takový. A chce přijít a být první ten, který ti položí otázku. A to je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. Že on je ten první. To je dobrá zpráva. On je ten, kdo se ptá, on je ten, kdo má zájem, on je ten, kdo začíná rozhovor. Už jsi s ním někdy začal pořádně mluvit? Možná jo. Možná chodíš do církve a nikdy jsi k němu ještě nepromluvil. Možná jsi na té cestě teprve k němu. Možná se díváš na ten záznam z videa a radši sedíš někde doma, abys prostě se z toho bál. Můžeš k němu promluvit. On ti klepe na ramenu a chce tě navštívit, tak mu to můžeš opětovat modlitbou. Ten bod 2 říká, že Bůh má zájem o tebe a o mě a o každého člověka, ať je sebe víc zavržený společností, anebo sebe více vnitřně možná poničený, pošpiněný, nebo nějak prostě v tom sebepřijetí pokřivený. Možná už to by promluvil a bylo to dávno. I to si jde připomenout. Možná jsi to zapomněl, ale Pán Ježíš znova dneska k tobě mluví. Tak pojďme dál do toho rozhovoru. Od 9. do 10. verše budeme teďka číst. Žena se ho zeptala, jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš odpověděl, kdyby si znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Ježíš ní promluvil, on překročil lidské hranice a ona reaguje. Jak to, že na mě vůbec mluvíš? Jak je to možné, Ježíši? A víte, co ona měla pravdu? Doposavad jí každý odsuzoval a ani s ní nemluvili. Nikdo. Ale najednou je tady někdo, kdo nezačíná s odsuzováním, kdo nezačíná s opovržením, kdo se nedívá hned na minulost, na její hříchy, ale chce od ní vlastně laskavost a pomoc a říká jí, dej mi napít, dej mi napít. A ona na to reaguje a ptá se na věci, co jí nejsou jasné, protože jí to není jasné, proč na mě vůbec mluvíš. Bod 3 nám říká něco, co se můžeme naučit, je, že Ježíš chce přicházet k lidem a k tobě tak, že tě na prvním místě neodsuzuje. On není ten, který by na prvním místě soudil. On je Bůh, který na prvním místě miluje a přijímá. To je takový, jaký je. A dnes promlouvá k tobě i ke mně a volá nás. Opětujme mu to. Odpovídejme mu. Začněme s ním více mluvit. Ptejme se na to, na co mu nerozumíme. Možná k tobě Bůh nějak mluví a ty tomu nerozumíš, tak mu to řekni. Bože, já tomu a tomu nerozumím. Co mi to vlastně říkáš? Možná po tobě něco chce. Možná chce pomoct, jako od té ženy. A ty si můžeš reagovat skeptickou odpovědí. Bože, ty to chceš po mně? Po mně chceš, abych ti něco pomáhal? Po mně? Vždyť já žiju ve Výškově. Proč po mně něco chceš? Já jsem tak obyčejný. Já jsem třeba důchodce, já jsem teprve na základce, Bože, proč po mně něco chceš? Já jsem těhotná, já jsem zase nemocný, já jsem to a já jsem tamto. Každého z nás chce Bůh oslovit a možná nás i do něčeho poprosit. A víte, my víme, že Pánu Bohu vlastně nejsme schopni moc něco obstarat nebo něco přinést. A je to tak správně, když nám to jakože dojde. Protože vlastně ani tady nešlo o to se napít. On nechtěl se o té ženy napít, on se jí chtěl vlastně představit. Jasně, že mu nemá co dát, že jo. Ale chce, ať se poznají. Pak jí řekl, kdyby jsi znala, kdo jsem já, žádala bys ty mě o živou vodu. Pán Ježíš odpovídá tajemstvím. Ukazuje, že jde o něco mnohem většího, o něco mnohem cennějšího. A on ji překvapuje v druhé větě. Ona se zeptala a oni překvapuje. Když s Ježíšem začneš více mluvit, začne tě překvapovat. Když se ho začneš ptát na věci a začneš v tom vztahu být více, začne tě překvapovat. A najednou mluví o tajemné živé vodě. V řečtině to slovo je myšleno jako voda, která není stojatá, protiklad té studny. Je to prostě voda, která vlastně je v pohybu, která příští, která je něco jiného než té studně. A je to taky obraz o Duchu svatém, že jo? A což ta žena ještě neví. Každopádně je to nějaké lákavé tajemství. Co se z toho můžeme naučit? Až třeba ty taky, mimo jiné, jako letitý křesťan, budeš mluvit se svými třeba nevěřícími přáteli, rodinou, kolegami, zkus být jako Pán Ježíš. Nejprve neodsuzuj, ale přijmej. A když začnou lidé mít více otázek, odkryj jim kousek krásného tajemství, ve kterém je Pán Bůh zahalen. Něco lákavého o něm. Pojďme dál. Od 11. verše čteme. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena, a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, jeho synové i jeho dobytek. Víte, tady se od té ženy z téhle pasáže můžeme naučit a vidět, že když začneme rozhovor a vykročíme vlastně za Pánem Bohem, tak stále můžeme zůstat trošku skeptičtí a mít nějaký svůj pseudonázor nebo ho vlastně mít své zaběhlé přesvědčení, jak by věci měly fungovat. Protože ona tam s ním stojí a říká, jasně, že nemáš čím načerpat vodu a studna je hluboká, jak ty mě můžeš dát živou vodu, to nedává smysl. O čem to tady mluvíš? Asi ještě snad větší než nějací naši dávní hrdinové, kteří tu studnu vykopali. O čem to, Pane Ježíši, mluvíš? Já vím, jak život funguje. Já mám svoje životní zkušenosti a vím přesně, co mám dělat, si myslela ta žena. A to, co nám to odkrývá, co nám to říká, ukazuje, že vlastně její přemýšlení na začátku při setkání s Ježíšem nebylo vůbec kompatibilní s jinou realitou, kterou ji Ježíš poodkryl. Vůbec to nechápala. A měla nějaký svůj úplně jiný názor. Takže bod 4 nám říká, je v pořádku, když my nebo lidé ve společnosti možná projevíme na začátku skepsi, je v pořádku, že na začátku nechápeme vlastně věci nebo nechápeme vůbec nic. Ale to, co potřebujeme, je zůstat v rozhovoru s Ježíšem. Potřebujeme zůstat v tom hovoru s ním. Ježíš počítá s naším omezeným přemýšlením. Tahle ta chvíle je hraniční pro píchu srdce, protože tady se může všechno zastavit. Přesně v tenhle ten moment, ona ví všechno, Pán Ježíš něco poodkryl, tady to může skončit. Když řekneme, a já tomu přece rozumím víc než Bůh. A nebo můžeme zůstat otevření, i když jsme skeptičtí, ale chceme slyšet více, jako ta žena. Chceme slyšet více. Chcete slyšet více? Budeme číst od 13. verše. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Pane, dej mi tu vodu, řekla žena, ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat. I když ta žena měla svůj názor na věc, tak nechala Ježíše dále mluvit. A to je podstatné pro každého z nás. Možná můžeš mít svůj názor na věc, na svoji budoucnost, na věci, ale podstatné nechat Pána Ježíše dál mluvit a naslouchat mu, zůstávat v tom kontaktu. A oni ukazuje něco, co jí přesahuje, něco, co jí dává možná smysl, něco, po čem začíná toužit, něco, na co si vlastně říká, tohle to chci, tohle to bych strašně chtěla. Pane, dej mi tu vodu, ať už nemusím žíznit, ani sem chodit. Najednou to uviděla. Vždyť je to tak náročné chodit sem pořád dookola, v pravé poledne, je to úplně tristní. Ty mě můžeš pomoct z mojí situace. Ty mě můžeš najednou dát něco jiného. a začala toužit a možná i věřit v nějakou naději na změnu jejího života v tenhle ten moment. Bod 5 nás učí, že když setrváme v rozhovoru a kontaktu s Ježíšem, tak se může každý člověk, i ty, i já, překlenout ze skepse a nedůvěry do překvapení a údivu po tom, co Ježíš nabízí. Může se otevřít nám úplně celý svět, když zůstaneme v tom kontaktu s ním. A možná ta žena přemýšlela jen povrchně a opravdu chtěla jenom nějaký zázračný prámen obyčejné pitné vody, možná to tak bylo, ale i pro ní to tehdy bylo hodně, i když nechápala všechno. Chtěla jenom tu vodu. Bylo to dost na to, aby šla blíže k Bohu. A Bůh opravdu nabízí tohleto naplnění všech lidských potřeb sám v sobě. My jako rodina víry tohleto víme, protože to všechno je v tom pramení živé vody. Protože tím největším problémem celé společnosti, tím důvodem k válkám, k násilí, ke korupci, zlu, je ta nenasycená lidská prostě duše, která v sobě má jako kdyby černou díru, která nejde zaplácat dlouhodobě ničím jiným, žádnou pozemskou věcí to nejde zaplnit, ale Ježíš říká každý, protože Ježíš říká, každý, kdo bude znovu pít tuhle tu vodu, bude znovu žíznit tu pozemskou. Nejde být prostě dost bohatý, krásný, dost vzdělaný, mít dost věcí, nejde najít to pravé štěstí jinde, než v tom pravém pramenu živé vody, který vyvěrá v něm samotným, z pod noh jeho trůnu, který jednou zaplní celou zemi. Nejde to jinde najít, než u našeho stvořitele, zpátky u něho, přímo v tom pramenu v něm. Amen. Amen. A tady je zajímavý jedna další věc. Tam je plno zajímavých míst, jak se tak všímáme. Až v momentu, kdy žena projevila zájem po Bohu samotném a po něčem vlastně od Boha, od něj, co jí má pomoct, tak až v momentu, kdy vlastně uvěřila v nějaké naději před sebou, tak až v tomhle momentu čteme od 16. verše toto. Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. To jsi řekla pravdu, že nemáš muže, řekl Ježíš. Měla jsi totiž 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla. Bod 6. My čteme tohleto až teď, až v tomhle momentu, kdy ona touží po Bohu, tak teprve tehdy jí Ježíš konfrontuje s jejím hříšným životem. A to je strašně podstatné. Měla jsi 5 chlapů a teď s tím, kterým žiješ, nejste manžele. Auč. To nechcete slyšet. Ale je to pravda. A my nevíme, jestli těch 5 mužů předtím umřelo, nebo se s ní rozvedli, protože byla furie, nebo něco, my nevíme. Ale to, co víme, že dnes je v nemanželském svazku a je to špatné před Bohem. A taky to říká jasně. A neudělal to ale na začátku. A není ale ani takový, že by to přešel a řekl, o, nic se neděje. Ne. On to otevírá ve chvíli, když mezi sebou mají víc důvěry, více vztahu a kdy její hřích vlastně není hlavní téma, ale hlavní téma je to, že ona touží po pramenu živé vody, který jí opravdu může pomoct. Co se z toho můžeme naučit? Ty i já, jako věřící, tak nemáme být od toho, abychom ukazovali a říkali lidem hnedka, jak jsou hříšní hnedka ve dveřích. Ne, my máme ukazovat Boží lásku a ten skrytý pramen, po kterém ta společnost může začít toužit, ukazovat něco krásného z Pána Boha, toho, jak, kdo on je, že tady je milost v něho začít věřit a mluvit, že to je něco nadpřirozeného, prostě odkud my vlastně pijeme, z čeho žijeme, ukazovat na to. Nemít hnedka plné ústa odsouzení k druhým, kteří jsou hříšní a špatní. Možná jsou, ale to je druhé téma. Pan Ježíš některé lidi na rovinu konfrontoval, ale většinou to byli náboženští vůdcové, kteří měli zodpovědnost za to vést lidi k Bohu. A je pravda, že v rodině církve se máme napomínat a jako kdyby kárat se To je v pořádku. Ale když se bavíme mimo ten kruh v uvozovkách nebo pro lidi na cestě, co jsou, tak tam to není první téma. Tvojeho kolegu v práci nebo někoho z tvé rodiny, kamaráda, na prvním místě nepotřebuje vědět, jak je hříšný, ale na prvním místě potřebuje začít toužit po Bohu, který tady je, který existuje a žije pro něj taky. A usvědčení hříchem, na to je tu Duch Svatý, který to udělá ve správnou chvíli. Ve správnou chvíli. A pokud si tady možná dneska i ty a cítíš ty sám, že kvůli svému hříchu nemůžeš Pána Boha více poznat, tak ti chci říct, to není pravda. To přemýšlení není založeno správně. Já tě chci pozvat do toho, abys to přišel odhodit, tohleto myšlení, protože zaprvé se máš zaměřit na to, jak skvělý je Bůh, na to, jak úžasný je On a prostě nechat se uchvátit tím, kdo je On, co On ti nabízí a jak moc tě miluje a když půjdeš do něho hlouběji, když budeš objevovat, jak tě miluje, tak vlastně zjistíš, že tě miluje tak moc, že za tvůj hřích už zemřel a že ti je odpuštěno. To je odpuštěno. Je to odpuštěno. To znamená, že tě hřích nemusí držet už daleko. Takže pokud tě něco limituje prostě v tom přesvědčení, je třeba to vyřešit novým přesvědčením, které je biblické, protože je to vyřešeno v Kristu. A potřebuješ tenhle ten fakt akorát vírou přijmout a v upřímnosti srdce následně tyhle ty věci vyznávat a říct, Bože, děkuji ti, že když tohle to vyznávám, tak vlastně vcházím do toho odpuštění, protože ono už je odpuštěno. Vše ti je odpuštěno, už bylo zaplaceno. Jdeme dál. Žena je usvědčena a říká od 20. verše toto. Naši otcové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. Ona se táže něco ve smyslu, hele, naše samarské zvyklosti uctívat Boha jsou jiné než ty židovské. Co já mám vlastně dělat, Ježíši? Víte, co je zajímavé? Že najednou jí je jasné, že se baví o duchovních věcech a nejen o pramenu živé vody, nebo pramenu vody, z kterého by se mohla napít, aby nemusela chodit ke studni. Najednou je in. Najednou ví, o co go. A potom čteme od 21. do 26. verše toto, některé věci trochu přeskočím, ale to, co Pán Ježíš říká, je to hlavní proč celého toho rozhovoru a celé té pasáže. Ježíš jí říká tohle. Ženo, řekl Ježíš, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, což můžeme si představit, ta hora, respektive to město Sichar a ta studna, je pod tou horou, takže on mohl takhle ukázat, tam je ta hora, Gerazim, ani na této hoře Gerazim, kde byl rozpadlý samaritánský chrám, ani na této samarský chrám, ani na této hoře nebudete uctívat ani v Jeruzalémě, ale přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a pravdě. Kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a pravdě. Ježíš jí říká, hele, ty máš nějaké přesvědčení o tom, jak by to náboženství a vztah s Bohem měl vypadat. Ty máš nějaké staré přemýšlení, ty máš nějaké svoje lidské představy o tom, jak tady náboženský systém, tak jak o tom David mluvil, jak by to mělo vypadat. Že je něco tady, Gerazím, že je tady Jeruzalém a tak dále, ale je tu chvíle, kdy to je úplně jinak. A oni říká, Bůh prostě kvůli lidem, jako si ty, chce z věci úplně změnit úplně jinak, převrátit systém. Ty jako zavržená žena by ses ani nedostala nahoru Gerazi mezi samarské kněží natož do Jeruzaléma, do pravého chrámu, ale chci ti říct, že právě pro tebe Bůh mění systém a věci, aby si mohla uctívat Boha ve svém nitru. Takové jako ty Pán Bůh hledá, aby ho uctívali. A říkají tam klíčovou větu o dvou slovech, naprosto klíčovou větu té pasáže. Věř mi, každému z nás říká, věř mi. A já nevím, jakého jsi poznal Pána Boha ty, ale Ježíš, kterého tady vidíme u studny, je Ježíš možná jiný, než kterého znáš z minulosti nebo z nějakých svých přesvědčení. Je tady Eliška? Můžeš hrát? Něco pěkného? Se pak modlit? Já nevím, jakého znáš, nebo jakého jsi poznal Pána Boha ty. Ale tenhle ten Pán Ježíš u studny je ten, který tě nejprve neodsuzuje, ale který tě nejprve přijímá. Který tě bere takového, jaký jsi dneska, dnes a tady, nebo doma, když se na to díváš. Se vším, kdo jsi, co jsi udělal a dokonce i s tím, co uděláš. To kví on je. Je to Ježíš taky, který ti nabízí něco, co tě přesahuje, co tě může opravdu vnitřně naplnit. To je Ježíš. To je to, co on může dávat. Něco, co nejsme schopni možná pochopit, ale může nás to 100% naplnit. Něco, co tě opravdu uspokojí, tak, jak jsi to ještě nezažil. Je to Ježíš, který ti chce pomoci s tvými pády a chce ti vše odpustit a dát novou šanci. Na tvé hříchy prostě už nespomenout, aby bylo zapomenuto v něm. Tvůj hřích už není překážkou, protože on má řešení sám v sobě. Na kříži je to vyřešeno. Je to Ježíš, který tě hledá, aby si ho uctíval ve svém duchu a ne v nějakém kostele nebo budově, ale ve svém nitru. A je to Ježíš, který se táže, jestli to chceš dělat dobrovolně, upřímně, ne na základě pravidel, ale protože sám chceš. A který se ptá, věř mi, věříš mi? Věř mi, věříš mi? Budeme se za chvilku modlit společně, ale ptá se, věříš mi? Můžeš hrát. Ne mě. Normálně. Do takového závěru můžeme se nad tím stišovat, ještě budu mluvit některé věci, ale rád bych, ať na konci se modlíme. Víš, kdo on je? Od 25. verše ta žena odpověděla, vím, že přijde Mesiáš, nazvaný Kristus. On přijde vysvětlit všechno. Mesiáš, Kristus, to jsou pro nás takové náboženské vyprázdněné slova trochu a pro nás v našem kapitalistickém, demokratickém systému to je strašně vzdálené, jak oni o tom přemýšleli, co to pro ně znamenalo. Ale ty slova znamenají, že to je někdo, kdo je opravdový zachránce. Pán nad všemi lidmi, nad celou společností, který bude věčně vládnout. Někdo, kdo je jedině spravedlivý. Někdo, kdo je, který má úplně jinou esenci. Prostě ne jako lidský vládce, který zase selže nebo bude skorumpovaný, ale Kristus, který prostě je ten pravý vládce od Boha nad celým světem. Tak ta žena o nějakém takovém slyšela. Možná i ty jsi o nějakém slyšel. A Ježíš říká ve 20. verši toto. To jsem já, řekl Ježíš. To jsem já, ten, kdo s tebou mluví. Wow, jak se musela cítit, když on stál přímo před ní. Když byl vedle ní. Jakou milost my máme, že je vzkříšený a že může svým duchem být tady přítomný a my můžeme být vedle něj. V tom řeckém textu tam je doslova napsané, jsem k tobě mluví. Jsem k tobě mluví. To stejné jsem, které uslyšel Mojžíš z hořícího keře, říkáte ženě, že ten Mesiáš, kterého hledáš, je sám Bůh a jsem to já, Ježíš před tebou, jsem tvůj zachránce. Dám ti vodu živou, věčného života. Už nemusíš nikdy žíznit. A říká to stejné každému z nás dneska. a chce, ať tomu věříme. Chce, ať k němu přicházíme a ať se mu dáváme a necháváme před ním úplně všechno. Ať odhodíme ty představy náboženské, ať odhodíme staré zkušenosti, potřeby, možná s kterými jsme dneska i tady ráno přišli, ale ať jsme v setkání s ním. A odcházíme jiní. Tak pojď vstoupit do modlitby. Modli se ty sám, protože nejde o to nutně, abych se modlil já, nebo nějaký ten svatý, pomazaný, aby na tebe skládal ruce, ale jde o tvoji víru. Jde o tvůj rozhovor s Kristem. A možná nejenom teď na bohoslužbě, a možná odpoledne, večer, zítra, kdy s ním budeš u svojí studny. Mluvit s ním, více ho poznávat. Možná vyznávat svoje hříchy. Možná vyznávat, že ho chceš více poznat. A když v tom budeš, neboj se odhodit všechno pryč. Víte, co udělala ta žena ve 28. verši? Je tam napsané, že nechala svůj džbán, to vědro, a odběhla do města. To je strašně zajímavé. Já si to představuju, že to tak vzala a prostě to tam nechala a odběhla pryč. Protože najednou všechny ty její fyzické potřeby, najednou její přemýšlení, proč tam vlastně přišla k té studně, to bylo úplně pase. To bylo úplně zbytečné. Protože najednou v tom setkání s Kristem u studny chtěla žít úplně pro něco jiného. Najednou už nepotřebovala pít vlastně tu vodu a řešit, jaké má ten den povinnosti. Najednou jenom všem šla běžet říct, kdo je Ježíš. A že se s ní setkal a že to přeje i druhým lidem. Tak až ty se s ním znova anebo poprvé setkáš, tak všem to říkej. Všem to říkej. Přicházíme k tobě teďka, chceme být tak před tebou ve stišení. Tě prosím o milost, aby jsme mohli my vycházet ze svých vychozených chodníčků víry, života, práce, rodiny, abychom vycházeli a potkávali tě nově. Abychom nezůstávali v nějakém zvyku a rutině, že už možná se s tebou nemůžeme setkat, nebo že už jsme to zažili, že už je to vyřešené, ne. My tě chceme potkávat nově u studny našeho života. V každé fázi života. Možná jsme daleko a ještě jsme tě nepoznali, ale můžeme se s tebou potkat zrovna dneska, pane, ve své modlitbě, právě teď, když tobě budeme přicházet a vzývat tvoje jméno, pane Ježíši. Děkuji ti za milost odpuštění, která je každý den pro každého z nás. Možná jsme křesťané roky, rokoucí a prostě možná jsme zapomněli na to naše setkání u studny a už roky nikomu neříkáme o tobě a jenom si tak chodíme tu naši víru držet v hrsti. Díky, že ji máme, ale pane, tak dej, ať můžeme mít nové setkání s tebou. Netradiční. Nové setkání, které bude proměňující. Možná tento týden, možná dneska, možná teďka. A které bude autentické, králi, které bude prostě tak upřímné a jedinečné, protože bude mezi tebou a mnou, které bude mezi tebou a mnou. Tak ti jsem za to vděčný, že prostě miluješ každého z nás tak moc, že přicházíš do každé situace, i když jsme možná úplně někde daleko a možná i falešní. Takže ty jsi ten, který nás prostě přitahuje a na prvním místě nám nevyčítá, ale přichází a objímá, dává odpuštění, tak ti za to chválím. Chce mít milost znova a znova vyznávat svůj hřích, Pane. Znova a znova ti ho dávat a říct, jo, možná padáme, ale děkuji ti, že ty nás pozvedáš. Tak tě prosím ještě, aby jsme opouštěli ty naše představy jako ten žbán, abychom je nechali ležet po tom setkání s tebou. A se k ním nevraceli a šli vstříc s novým věcem. Nechci narušovat váš rozhovor s Pánem Ježíšem, ale i ta bohoslužba musí někdy končit. Takže každopádně já vás chci pozbudit, ať jste v tom rozhovoru s ním. Ať jste kdekoliv na té cestě, ať jste v tom rozhovoru s ním a ať se necháváte překvapovat a znova uchvátit. A ať v tom pokračujete třeba večer, zítra, v novém týdnu. Díky za pozornost, že jste mi věnovali. Děkuji Elišce, že jsi mi pomohla v tom hrát. Davidovi, že nám dal prostor, že jsme vás mohli navštívit s Ivankou. A jsem vděčný, že tady ve Vyškově jste jako církev a že prostě jste světlem pro tohleto město. Tak dobývejte to Boží království. Díky. Amen.